Գլուխ 4. Օրիորդ Ժիլնորման նիվերչո կարծում է, որ վատ բան չէ, եթե պարոն Ֆոշլովանը ներս գա թևիտակ մի բան դրած։ Կոզետը եւ Մարիուսը նորից տեսան իրար։ Մենք հրաժարվում ենք նկարագրել նրանց հանդիպումը։ Կան բաներ, որ չպետք է փորձել նկարագրել։ Դրանց թվում նաեւ արևը։ Ամբողջ ընտանիքը, ներառյալ Բասկն ու Նիկոլետը, հավաքված էին Մարիուսի սենյակում, երբ ներս մտավ Կոզետը։ Նա երևաց շեմքի վրա։ Թվում էր, թե լուսապսակով շրջանակված է նա։ Ճիշտ այդ րոպեին պապը պատրաստվում էր խնչել։ Բայց նա սկսածը չվերջացրած անշարժացավ, թաշկինակը քթին պահած և վերևից նայելով Կոզետին։ «Զմայլելի», գոչեց նա։ Եվ դրանից հետո աղմուկով խնչեց։ Կոզետը արփեցած էր, զմայլած, սարսափած, երկնքում։ Նա միաժամանակ և շփոթվել էր, որքան որ կարելի է շփոթվել երջանկությունից։ Նա մերթ գույնը գցելով, մերթ շարագունելով թոթովում էր, ցանկանալով նետվել Մարիուսի գիրկը, բայց չհամարձակվելով։ Ամաչում էր ամենքի առաջ սիրելուց։ Մարդիկ անգութ են երջանիկ սիրահարների հանդեպ, մնում են այնտեղ, երբ սիրահարները այնքան կուզենային միայնակ մնալ։ Չէ՞ որ նրանք ամենևին կարիք չունեն մարդկանց։ Կոզետի հետ նրա հետևից ներս էր մտել մի ալեհեր, խստադեմ, այնուամենայնիվ ժպտուն մարդ, որի ժպիտը սակայն տարտամ էր ու սրտակեղեք։ Պարոն Ֆոշլովանն էր նա, Ժան Վալժանը։ Նա շատ լավ էր հագնված, ինչպես դռնապանն էր ասել, ամբողջովին սև ու նոր զգեստով ու սպիտակ փողկապով։ Դռնապանը հազար փարսախ հեռու էր այդ պատկառելի բուրժուայի, հավանաբար նոտարի մեջ ճանաչելուց այն զարհուրելի դիակաբերին, որ հունիսի 7-ի գիշերը ցցվել էր նրա դռան առաջ, քրչոտ, տղմոտ, զզվելի, դժնի տեսքով, դեմքը արյունով ու ցեխով դիմակավորված, թևերի վրա պահած ուշաթափ Մարիուսին։ Այնուամենայնիվ դռնապանի հոտառությունն արծարծվել էր։ Երբ պարոն Ֆոշլովանը Կոզետի հետ եկավ, դռնապանը չկարողացավ զսպել իրեն և հետևյալ մեկուսի խոսքը հաղորդեց իր կնոջը։ «Չգիտեմ ինչու, բայց ինձ միշտ թվում է, թե արդեն տեսել եմ այս դեմքը»։ Պարոն Ֆոշլովանը Մարիուսի սենյակում կանգնել էր կարծես մեկուսի, դռան մոտ։ Նրա թևիտակ կար մի փաթեթ, որ բավական նման էր թղթի մեջ փաթաթված ութածալ ծավալով գրքի։ Փաթեթի թուղթը կանաչավուն էր և կարծես բորբոսնած լիներ։ «Միթե այս պարոնը միշտ այսպես գրքեր է ունենում թևիտակ»,  ցած ձայնով հարցրեց Նիկոլետին օրիորդը Ժիլնորմանը, որ ամենևին գիրք չէր սիրում։ «Գիտնական է անշուշտ», պատասխանեց նույն շեշտով պարոն Ժիլնորմանը, որ լսել էր նրա ասածը։ «Ինչ կա որ, միթե դա նրա հանցանքն է»։ Պարոն Բուլարը, որին ճանաչում էի, նմանապես առանց գրքի ման չէր գալիս, և ահա այսպես միշտ մի որևէ մատյաներ ունենում սրտին սեղմած։ Եվ բարևելով բարձրաձայն ասաց. «Պարոն Տրանշլվան»։ Հայր Ժիլնորմանը դիտմամբ չփոխեց դա։ Հատուկ անուններին ուշադրություն չդարձնելը արիստոկրատական ձև էր նրա համար։ «Պարոն Տրանշլվան, պատիվ ունեմ իմ թոռան, պարոն բարոն Մարիուս Պոնմերսիի համար խնդրել օրիորդի ձեռքը»։ Պարոն Տրանշլվանը խոնարհություն արեց։ «Եղավ», ասաց պապը։ Եվ դառնալով դեպի Մարիուսն ու Կոզետը, բազկատարած ու օրհնելով գոչեց. «Թույլ է տրվում ձեզ պաշտել միմյանց»։ Նրանք չթողին, որ կրկնեն այդ խոսքը, թող իրենց վրա բարկանան։ Եվ ճռվող յունն սկսվեց, խոսում էին ցած ձայնով, Մարիուսը կրտնած իր ճոճաթորին, Կոզետը կանգնած նրա առաջ։ «Աստված իմ», մրմնջում էր Կոզետը, «նորից եմ տեսնում ձեզ, սա դուք եք, դուք եք, կարելի է այդպես գնալ ու կռվել, բայց ինչու համար, սարսափելի բան է դա, 4 ամիս ես մեռածի պես էի, ո, ինչ վատ բան արիք, որ գնացիք այդ կռիվը, ես ինչ էի արել ձեզ, ներում եմ ձեզ, բայց էլ չպիտի անեք, հենց քիչ առաջ, երբ եկան ու ասացին, որ գանք, դարձյալ ինձ թվաց, թե մեռնում եմ, բայց արդեն ուրախությունից. Այնքան տխուր էի ես, հագուստներս փոխելու ժամանակ անգամ չունեցա, Պետք է, որ իմ տեսքը սարսափ ազդի։ Ինչ պիտի ասեն ձեր հարազատները, տեսնելով իմ ճմրթված օձիքը։ Թե խոսեցեք, էլի, թողնում եք, որ միայն ես խոսեմ։ Մենք դեռ ապրում ենք զինված մարդու փողոցում։ Իմացա, որ ձեր ուսը սոսկալի դրության մեջ էր։ Ինձ ասացին, որ կարելի էր բռունցքը մտցնել նրա մեջ։ Հետո էլ պատմեցին, որ մսերը կտրատում են մկրատով։ Ամենասարսափելին այդ է։ Այնքան եմ լաց եղել, որ աչքերս կուրացել են։ Տարօրինակ բան է, մարդն էլ այդքան տառապի։ Ձեր պապը շատ բարի տեսք ունի։ Մի խլեր տակ, արմունկի վրա մի հենվեք, զգույշ կացեք, կարող եք վնասել ձեզ։ Օ, որքան երջանիկ եմ ես։ Ուրեմն դժբախտությունը վերջացած է։ Ինչ հիմարն եմ ես։ Այնքան բաներ ունեի ձեզ ասելու, բայց հիմա բոլորն էլ մոռացել եմ։ Էլի սիրում եք ինձ։ Մենք ապրում ենք զինված մարդու փողոցում, այդտեղ այգի չկա։ Ես շարունակ վիրակապ էի պատրաստում։ Տեսեք, պարոն, մատիս վրա մի կոշտուկ կա։ Ձեր հանցանքն է դա։
Հրեշտակ, ասում էր Մարիուսը։ Հրեշտակը լեզվի միակ բառն է, որ չի կարող մաշվել։ Ոչ մի ուրիշ բառ չէր դիմանային անխիղճ գործածությանը, որ անում են սիրահարները։ Բայց որովհետև ներկաներ կային, նրանք ընդհատեցին և այլևս ոչ մի խոսք չասացին, սահմանափակվելով միայն ձեռքերի թեթևակի հպումով։ Պարոն Ժիլնորմանը դարձավ դեպի սենյակում եղողները և գոչեց. «Դե ձեզ տեսնեմ, բարձր խոսեցեք, աղմուկ արեք, արտաբեմյան ժխոր պատկերացրեք»։ «Հապա գրողը տանի, մի քիչ հարայհրոց, որպեսզի այս երեխաները կարողանան առանց քաշվելու ճլվլալ»։ Եվ մոտենալով Մարիուսին ու Կոզետին, կամացուկ ասաց. «Դուք խոսեցեք իրար հետ, մի քաշվեք»։ Ժիլնորման մորակույր ապշանքով էր նայում իր ծերունական հարկի տակ տեղի ունեցող լույսի այդ ժայթքումին։ Այդ ապշանքը ոչ մի հարցակողական բան չուներ։ Դա ամենևին աղավնիների զույգին հառած բույի գայթակղած ու նախանց հայացքը չէր, այլ 57 տարեկան մի անմեղ, ողորմելի կնոջ անմիտ նայվածքը։ Վրիպած կյանքը նայում էր հաղթանակին, սիրույն։ «Օրիորդ Ժիլնորման ավակ», ասում էր նրան հայրը։ «Ես քեզ ասում էի, չէ՞, որ կտեսնես սա»։ Մի վարկյան լռեց նա, ապա ավելացրեց. «Դիտիր ուրիշների երջանկությունը»։ Ապա դառնալով դեպի Կոզետը ասաց. «Ինչ գեղեցիկն է, ինչ գեղեցիկը, իսկական դրյոզ, ուրեմն սա միայն դու պիտի վահելես, ստահակ»։ «Օ, խափեբա, լավ ես պրծնում ինձնից»։ «Դու երջանիկ ես, եթե 15 տարով պակաս լինեի, մի սուր առած կկրվեինք, թե ում բաժինը կդառնա»։ «Լսեք, օրիորդ, ես սիրահարվել եմ ձեզ, շատ պարզ բան է այդ, և ձեր իրավունքն է սրտեր գերել»։ «Օ, ինչպիսի գեղեցիկ գողտրիկ հարսանիք ենք անելու»։ «Սուրբ հաղորդության Սենդնի եկեղեցին է մեր ծխական տաճարը, բայց ես թույլ տվություն կստանամ, որպեսզի Սեն Պոլում ամուսնանաք դուք»։ «Ավելի լավ եկեղեցի է դա, ճիզվիտներն են կառուցել»։ «Ավելի է զարդարված»։ «Կարդինալ դը Բիրագի շատրվանի դեմ ու դեմ է»։ «Ճիզվիտական ճարտարապետության գլուխ գործոցը»։ «Նամյուրումն է, կոչվում է Սեն Լու»։ «Ամուսնանալուց հետո արժե գնաք այնտեղ, ճանապարհորդության նեղությունը զուր չի անցնի»։ «Օրիորդ, ես ամբողջովին կողմնակից եմ ձեզ. Ուզում եմ, որ դեռատի աղջիկներն ամուսնանան, հենց դրա համար էլ ստեղծված են»։ «Կամի սուրբ կատարին է, որին ես կուզենայի միշտ խճճված վարսերով տեսնել»։ «Կույս մնալը գեղեցիկ բան է, բայց սառն է»։ Աստվածաշունչն ասում է բազմացարուկ։ «Ժողովրդին փրկելու համար Ժաննա Դարկ է պետք, սակայն ժողովուրդ ստեղծելու համար Մայր Ժիգոյն է պետք»։ «Ուրեմն, գեղեցկուհիներ, ամուսնացեք»։ «Ճիշտն ասած, ես չեմ հասկանում, թե ինչ օգուտ կա աղջիկ մնալուց»։ «Ես գիտեմ, որ եկեղեցում առանձին մատուր ունեն նրանք և հարում են Սուրբ Կույսի միաբանությանը»։ «Բայց գրողը տանի, ունենալ մի սիրուն ամուսին, լավ տղա, իսկ մի տարի հետո էլ մի խարտյաշ թմբլիկ մանկիկ, որ կայտարորեն ծծում է, ազդրերի վրա սիրուն ճարպածալքեր ունի և իր վարդագույն փոքրիկ թաթիկներով ճմլտում է ստինքը արշալույսի պես ծիծաղելով»։ «Չէ՞ որ սա ավելի լավ է, քան թե հսկման ժամանակ մոմբրնել և «Տուրիս Էբուրնեա» երգել»։
Պապը իր 90-ամյա կրունկների վրա պիրուետ կատարեց և արձակված զսպանակի պես շարունակեց. Երազների ընթացքն այսպես ամփոփելով, ճիշտ է ուրեմն ալսիպ, որ կպսակվես շուտով.
Իդեպ, ինչ հայրիմ, դու մի մտերիմ ընկեր ունեիր, չէ?
Այո, կուրֆեիրակը, ինչ է եղել նա,
սպանվեց.
Այդ լավ է. Եվ նստելով նրանց կողքին, նստեցրեց կոզետին, նրանց չորս ձեռքն առավ իր զարամած, թարշամած ձեռքերի մեջ.
Սքանչելի աղջիկ է այս փոքրիկը, կատարյալ գլուխ գործոց է այս կոզետը,
բոլորովին պստիկ աղջիկ և միանգամայն մեծ տիկին,
մարքիզուհի է ծնված, ուրեմն կդառնա բարոնուհի,
դա ափսոս,
իջեցնում է նրան, ինչպիսի թարթիչներ,
զավակներս, ամենևին չմոռանաք, որ դուք ճիշտ ուղու վրա եք,
սիրեցեք միմյանց,
գժվեցեք դրանից,
միայն թե,
ավելացրեց նա հանկարծ մռայլվելով,
ինչ դժբախտություն,
ահա թե ինչ անցավ մտքովս, իմ ունեցածի կեսից ավելին ցկյանս է, քանի դեռ ես կենթանի եմ, վնաս չունի, կբավականացնի,
իսկ իմ մահվանից հետո սրանից 20 տարի անց,
ահ, խեղճ զավակներս, էլ ոչ մի սու չեք ունենա,
ձեր սպիտակ, գեղեցիկ ձեռքերը տիկին բարոնուհի,
ստիպված կլինեն ծայրը ծայրին բերել։
Այդ միջոցին լսվեց մի լուրջ ու հանդարտ ձայն, որ ասում էր,
«Օրիորդ Էֆրազի Ֆոշլովանն ունի 600,000 ֆրանկ»։
Ժան Վալժանի ձայնն էր այդ։ Նա դեռ ոչ մի խոսք չէր ասել, կարծես ոչ ոք չէր էլ իմանում, որ նա այդտեղ է։
Անշարժ կանգնած էր նա այդ բոլոր երջանիկ մարդկանց հետևը։
«Ով է խնդրի առարկա այդ օրիորդ Էֆրազին»՝
հարցրեց շվարած պապը։
«Ես եմ», պատասխանեց կոզետը։
600,000
կրկնեց պարոն Ժիլնորմանը։
«Գուցե և 14-15,000 պակաս»,
ասաց Ժան Վալժանը։
Եվ սեղանին դրեց այն փաթեթը, որ Ժիլնորման մորաքույրը գրքի տեղ էր ընդունել։
Ժան Վալժանն անձամբ բացեց փաթեթը, որտեղ բանկատոմսերի կապոցներ կային։
Շուռումուռ տվին և հաշվեցին,
կար 500 հատ հազարանոց և 168 հատ 500-անոց, ընդամենը 584,000 ֆրանկ։
«Ինչ յանալի գիրք», ասաց պարոն Ժիլնորմանը։
584,000 ֆրանկ», մրմնջաց մորաքույրը։
«Սա շատ բաներ կկանոնավորի, այնպես չէ, օրիորդ Ժիլնորման ավակ»,
շարունակեց պապը։
«Այս սատանի ճուտ Մարիուսը երազների ծառից բնահան է արել մի միլիոնատեր գողտրիկ աղջիկ.
դե եկեք հուսրանից հետո հավատացեք երիտասարդների սիրային արկածներին.
ուսանողները 600,000-անոց ուսանողուհիներ են գտնում.
Քերուբինոն ավելի լավ է աշխատում, քան Ռոչիլդը»։
584,000 ֆրանկ»,
կրկնում էր օրիորդ Ժիլնորմանը կիսաձայն։
584,000, համարյա թե 600,000։
Գալով Մարիուսին և կոզետին, ասենք, որ այդ միջոցին նրանք նայում էին իրար և հազիվ թե ուշք դարձրին այս մանրամասնությանը։